Ֆայլ 50 Ալբերը դուրս եկավ տնից եւ կարկ վերեց։ Սուրբ հայրերի փողոցում կահավորված մի փոքրիկ տուն կար, որտեղ նա միտք ուներ համեստ, բայց վայելուջ բնակարան վարձել մոր համար։ Երբ կարկը մոտեցավ դարպասին եւ Ալբերն իջավ, նրան մոտեցավ մի մարդ ու նամակ հանձնեց։ Ալբերը ճանաչեց Բերտուչոյին։ «Կոմսից է», ասաց կառավարիչը։ Ալբերը վերցրեց նամակը, բացեց և սկսեց կարդալ։ Ընթերցումն ավարտելուց հետո նա աչքերով փնտրեց Բերտուչոյին, սակայն վերջինս անհետացել էր։ Այնժամ Ալբերը, արցունքն աչքերին, վերադարձավ Մերսեդեսի մոտ և լուր նրան մեկնեց նամակը։ Մերսեդեսը կարդաց. «Ալբեր, ես կռահեցի ձեր մտադրությունը, որն այժմ պատրաստվում եք իրականացնել. Տեսնում եք, որ զուրկ չեմ նրբազգացությունից. Դուք ազատ եք, դուք հեռանում եք կոմսի տնից և տանում եք ձեր մորը, որը նույնպես ազատ է. Բայց մտածեք, Ալբեր, դուք ձեր մորը պարտական եք շատ ավելի, քանի վիճակի եք տալ նրան, խեղճ, ազնիվ պատանի. Պայքարն ու տանջանքը դուք կրեք, բայց ազատեք նրան աղքատությունից, որն սկզբնական շրջանում անխուսափելիորեն սպասում է ձեզ, քանզի ձեր մայրն արժանի չէ իրեն բաժին հասած դժբախտության մի նշույլին անգամ, և նախախնամությունը չի հանդուրժի, որ անմեղը պատժվի մեղավորի փոխարեն. Ես գիտեմ, որ երկուսը էլ հեռանում եք Էլդեր փողոցում գտնվող առանձնատնից, ոչինչ չտանելով ձեզ հետ. Թե որտեղից իմացա, բնավ կարևոր չէ. Ես գիտեմ, և այդքանը բավական է. Լսեք, Ալբեր, 24 տարի առաջ ես ուրախ ու հպարտ վերադառնում էի հայրենիք. Ես ունեի հարսնացու, Ալբեր, մի սուրբ աղջիկ, որին պաշտում էի և որի համար բերում էի 150 ոսկի, անխոնջ, ծանր աշխատանքիս վաստակը. Այդ գումարը նրանն էր, նրան էի հատկացրել, բայց գիտենալով, որ ծովը շատ նենգ է, մեր գանձը թաղել էի մարսելում, Մելյանի ծառուղում, Հորստան փոքրիկ այգում. Ձեր մայրը, Ալբեր, լավ գիտի այդ աղքատիկ, սիրելի տնակը. Վերջերս Փարիզ գալիս, ես եղա նաև մարսելում. Գնացի դարն հիշողություններով լի այդ տունը տեսնելու, և երեկոյան մի բահ վերցնելով մտա այգի, որտեղ թողել էի գանձս. Թիթեղյա արկղն իր տեղում էր, ոչ ոք ձեռք չէր տվել. Արկղիկը թաղված է այգու անկյունում, գեղեցիկ թզենու ստվերում, որն իմ ծննդյան օրը տնկել էր հայրս. Այդ փողը այն օրերին պետք է ապահովեր սիրածս աղջկա ապրուստն ու հանգիստը, և այժմ բախտի տարօրինակ ու ցավալի քմահաճույքով նույն նպատակին պետք է ծառայի. Հասկացեք ինձ, Ալբեր, ես կարող էի միլիոններ առաջարկել այդ դժբախտ կնոջը, բայց վերադարձնում եմ այն մի կտոր հացը, որը հարսնացուից բաժանվելու օրից մոռացված էր իմ աղքատիկ տանը. Դուք մեծահոգի մարդ եք, Ալբեր, բայց գուցե դեռ կուրացած եք հպարտությունից, եթե ինձ մերժեք, եթե ուրիշից վերցնեք այն, ինչ ես իրավունք ունեմ ձեզ առաջարկելու, ես կասեմ, որ դաժանություն է ձեր մորը մի կտոր հացից զրկելը, երբ հացն առաջարկողի հայրը մեռել է ձեր հոր մեղքով սովի և հուսահատության մեջ։ Ալբերը կանգնած էր գունատ ու անշարժ, սպասելով մոր որոշմանը։ Մերսեդեսը դեպի երկինք բարձրացրեց ուզումնալից հայացքը ու ասաց. «Ես ընդունում եմ. Նա իրավունք ունի վճարելու վանք մտնելու սավանդը»։ Եվ նամակը կրծքին սեղմելով նա թևանցուկ արեց որդուն, ու գուցե իր սպասածից ավելի հաստատուն քայլքով դուրս գնաց սենյակից։ Անձնասպանը Մոնտե Քրիստոն Էմանուելի և Մաքսիմիլյանի հետ նույնպես քաղաք վերադարձավ։ Նրանց վերադարձն ուրախ էր։ Էմանուելը չէր թաքցնում իր հրճվանքը մենամարտի բարեհաջող ավարտի համար և անկեղծորեն ցուցադրում էր իր խաղաղասիրական հակումները։ Մորելը, կարգի մի անկյունում նստած, չէր խանգարում Փեսային բարերով արտահայտելու իր ուրախությունը և ոչ պակաս անկեղծությամբ լուր ուրախություն էր ապրում, որն արտահայտվում էր միայն նրա հայացքում։ Տրոն ուղեկալի մոտ հանդիպեցին Բերտուչոին, որը պահակակետում կանգնած ժամվահի նման սպասում էր նրանց։ Մոնտեքրիստոն դուրս նայեց կարգի լուսամուտից և կիսաձայն մի քանի բառ փոխանակեց նրա հետ, կառավարիչը շտապով հեռացավ։ «Կոմս», ասաց Էմանուելը, երբ մոտենում էին ռոյալ հրապարակին, «խնդրում եմ կարգն իմ տան մոտ կանգնեցրեք, որպեսզի կինս ոչ մի ավելորդ րոպե չանհանգստանա ձեզ և ինձ համար»։ «Եթե ծիծաղերի չլիներ սեփական հաղթանակով պարծենալը», ասաց Մորելը, «ես կհրավիրեի Կոմսին մեր տուն, սակայն հավանաբար Կոմսն էլ պետք է հանգստացնի մեկի տագնապով բաբախող սիրտը»։ «Ահա և տեղ», հասանք Էմանուել, «հրաժեշտ տանք մեր բարեկամին և թողնենք, որ շարունակի իր ճանապարհը»։ «Սպասեցեք», ասաց Մոնտեքրիստոն, «այդպես միանգամից մի զրկեք ինձ երկուսիդ ներկայությունից. Էմանուել, գնացեք ձեր սքանչելի կնոջ մոտ և անկեղծ հարգանքը սմատուցեք նրան, իսկ դուք, Մորել, ուղեկցեք ինձ մինչև Ելիսեյան դաշտերը»։ «Շատ լավ», ասաց Մաքսիմիլյանը, «մանավանդ, որ այդ կողմերում գործ ունեմ»։ «Նախաճաշին սպասենք քեզ», հարցրեց Էմանուելը։ «Ոչ», պատասխանեց Մաքսիմիլյանը։ Դռնակը փակվեց և կարգը շարունակեց ճանապարհը։ «Տեսնում եք, ես ձեզ երջանկություն բերեցի», ասաց Մորելը, մենակ մնալով Կոմսի հետ։ «Դուք չեք մտածել այդ մասին»։ «Մտածել եմ», ասաց Կոմս Մոնտեքրիստոն, «դրա համար էլ կցանկանայի երբեք չբաժանվել ձեզնից»։ «Պարզապես հրաշք է», շարունակեց Մորելը, պատասխանելով սեփական մտքերին։ «Ինչը», հարցրեց Մոնտեքրիստոն։ «Տեղի ունեցածը»։ «Այո», ժպտալով պատասխանեց Կոմսը, «դուք ճիշտ ասացիք, Մորել, պարզապես հրաշք է»։ «Ամեն դեպքում», շարունակեց Մորելը, «Ալբերը քաջ մարդ է»։ «Շատ քաջ», ասաց Մոնտեքրիստոն։ «Աչքովս տեսել եմ, թե ինչպես նա հանգիստ քնել էր, երբ գլխավերևում դաշույն էր կախված»։ «Իսկ ես գիտեմ, որ նա երկու անգամ մենամարտել է և շատ լավ է մենամարտել, ուրեմն ինչպես հասկանալ այսօրվա վարքագիծը»։ «Անշուշտ ձեր ազդեցություններ», ժպտալով պատասխանեց Մոնտեքրիստոն։ «Բախտավոր է Ալբերը, որ զինվորական չէ», ասաց Մորելը։ «Ինչու»։ «Ներողություն խնդրել մենամարտի դաշտում», երիտասարդ կապիտանը տարուբերեց գլուխը։ «Լսեք, Մորել», մեղմորեն ասաց Կոմսը, «դուք էլ եք տուրք տալիս շարքային մարդկանց նախապաշարումներին. համաձայնեք, որ եթե Ալբերը քաջ է, ապա չէր կարող այդպես վարվել վախկոտությունից. այսօր նա անկասկած պատճառ ուներ դրա համար, և այդպիսով նրա վարքագիծն ավելի շուտ կարելի է հերոսական անվանել»։ «Այո, անշուշտ», պատասխանեց Մորելը, «բայց ես իսպանացիների նման կասեմ, երեք նա ավելի քաջ էր, քան այսօր»։ «Ինձ հետ կնախաճաշեք, Մորել», խոսակցությունը փոխելու համար ասաց Կոմսը։ «Ոչ, ժամը 10-ին հրաժեշտ եմ տալու ձեզ»։ «Որևէ մեկին խոստացել եք միասին նախաճաշել»։ Մորելը ժպտաց և տարուբերեց գլուխը։ «Բայց դուք պետք է որևէ տեղ նախաճաշեք, չէ»։ «Քաղցած չեմ», առարկեց Մաքսիմիլյանը։ «Ինձ հայտնի է երկու զգացում միայն, երբ մարդը կորցնում է ախորժակը», նկատեց Կոմսը. «Վիշտը և սերը»։ «Ես տեսնում եմ, որ դուք բարեբախտաբար ուրախ տրամադրության մեջ եք, ուրեմն վիշտը չէ պատճառը»։ «Ուստի այս առավոտ ինձ ասած խոսքերը հիմք ընդունելով, համարձակվում եմ մտածել»։ «Իրավացի եք, Կոմս», ուրախ պատասխանեց Մորելը։ «Ես չեմ հերքում»։ «Եվ ձեր սիրո մասին ինձ ոչինչ չեք պատմի, Մաքսիմիլյան», ասաց Կոմս այնպիսի հետաքրքրությամբ, որ նա կնհայտ էր դարձնում Մորելի գաղտնիկ նիմանալու փափագը։ «Այս առավոտ, Կոմս, դու կարծեմ համոզվեցիք, որ ես անսիրտ մարդ չեմ։ Պատասխանի փոխարեն Մոնտե Քրիստոն նրան մեկնեց ձեռքը։ Այժմ, շարունակեց Մորելը, երբ իմ սիրտն արդեն ձեզ հետ Վենսենի անտառում չէ, այն ուրիշ տեղ է, և ես գնում եմ սրտիս կանչով։ Գնացեք, մտազբախ ասաց կոմսը, գնացեք, բարեկամս, բայց խնդրում եմ, եթե ձեր ճանապարհին խոչընդոտներ պատահեն, չմոռանաք, որ այս աշխարհում ես շատ բան կարող եմ անել, որ երջանիկ կլինեմ զորությունս գործի դնել սիրածս մարդկանց օգնելու համար, և որ ես սիրում եմ ձեզ, Մորել։ Լավ, ասաց Մաքսիմիլյանը, ես կհիշեմ այդ մասին այն եսասեր զավակների նման, որոնք օգնության կարիքս գալիս հիշում են իրենց ծնողներին։ Եթե պետք լինի և շատ հնարավոր է, որ կգա այդ օրը, ես կդիմեմ ձեր օգնությանը, կոմս։ Տեսեք, հա, դուք խոսք տվեցիք, ուրեմն գնաք բարով։ Կարգը հասավ Ելիսեյան դաշտերում գտնվող տանը։ Մոնտե Քրիստոն բացեց դռնակը, Մորելը ցատկեց սալահատակի վրա։ Բերտուչան սպասում էր դրան առաջ։ Մորելը գնաց Մարինգի փողոցով, իսկ Մոնտե Քրիստոն շտապով մոտեցավ Բերտուչոյին։ «Ինչ լուր», հարցրեց նա։ «Կոնսուին պատրաստվում էր հեռանալ իր տնից», պատասխանեց կառավարիչը։ «Իսկ որդին»? Ֆլորանտենը, նրա սենեկապանը կարծում է, որ նա էլ նույն պատրաստություններն է տեսնում։ «Հետևեք ինձ»։ Մոնտե Քրիստոն Բերտուչոյին տարավ իր առանձնասենյակը, գրեց մեզ հայտնի նամակը և հանձնեց կառավարչին։ «Գնացեք», ասաց նա, «շտապեք, ի դեպ թող հայտնեն Հայդեին, որ վերադարձել են»։ «Ես այստեղ եմ», պատասխանեց Հայդեն, որը մտեցող կարգի ձայնը լսելով արդեն ծածեր իջել և որի դեմքը փայլում էր կոմսին ողջ ու առողջ տեսնելու երջանկությունից։ Բերտուչոն դուրս գնաց։ Հորը կրկին տեսած քնքուշ աղջկա ուրախությունը, սիրած մարդուն կրկին տեսած սիրու հրճվանքն ապրեց Հայդեն այդ հանդիպման միջոցին, որին նա սպասում էր այնպիսի անհամբերությամբ։ Իհարկե, Մոնտե Քրիստոյի ուրախությունն էլ շատ մեծ էր, թեև նա այնքան բուրըն չէր արտահայտում։ Տանջված սրտերի համար ուրախությունն ասես ցող լինի, որն ընկնում է տապից չորացած հողի վրա, սիրտն ու հողը կլանում են բարերար կոնավությունը, բայց կողմնակի աչքն այդ չի նկատում։ Վերջին օրերի ընթացքում Մոնտե Քրիստոն հասկացավ այն, ինչ վաղուց արդեն անհնարին էր թվում նրան. «Աշխարում երկու Մերսեդես կա, և ինքը դեռ կարող է երջանիկ լինել»։ Կոմսի սիրավար հայացքը անհագորեն խորասուզվում էր Հայդեի մշուշապատ աչքերի մեջ, երբ հանկարծ բացվեց դուռը։ Կոմսը ունքերը կիտեց։ «Պարոն դը Մորսեր», զեկուցեց Բատիստենը, ասես միայն այդ անունն էր արդարացնում նրան։ Հիրավի Կոմսի դեմքը պայծառացավ։ «Որը», հարցրեց նա, «Վիկոնտը թե Կոմսը»։ «Կոմսը»։ «Միթե այդ ամենը դեռ չի վերջացել», բացականչեց Հայդեն։ «Վերջանալը չգիտեմ, աղջիկս», Հայդեի ձեռքը բռնելով ասաց Մոնտե Քրիստոն, «բայց դու վախենալու ոչինչ չունես. Սակայն այդ սրիկան եկել է»։ «Այդ մարդն անզոր է իմ դեմ, Հայդե», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Վախենալ պետք էր այն ժամանակ, երբ գործ ունեի նրա որդու հետ»։ «Դու երբեք չես իմանա, թե ինչքան եմ տանջվել տերին», ասաց Հայդեն։ Մոնտե Քրիստոն ժպտաց։ «Երթվում եմ հորս գերեզմանով», ասաց նա, «եթե նույնիսկ որևէ մեկին պետք է դժբախտություն պատահի, ապա ամենայն դեպս ոչ ինձ»։ «Հավատում եմ քեզ, ինչպես Աստծուն, Տերին», ճակատը դեմանելով Կոմսին, ասաց երիտասարդ աղջիկը։ Մոնտե Քրիստոն այդ անբիծ գեղեցիկ ճակատին մի համբույր դրոշմեց, որից բաբախեցին երկու սիրտ, մեկն ուժգնորեն, մյուսը խուլ։ «Տեր Աստված», մրմնջաց Կոմսը, «միթե ինձ թույլ կտաս կրկին սիրելու»։ «Կոմս դը Մորսերին հյուրասենյակ հրավիրեք», դեպի ծածկասանդուղքն առաջնորդելով գեղանի Հելենուհուն, ասաց նա Բատիստենին։ Մենք պետք է բացատրենք այդ այցելության պատճառը, որը գուցե չզարմացրեց Մոնտե Քրիստոին, սակայն հավանաբար անսպասելի էր մեր ընթերցողների համար. Երբ Մերսեդեսն, ինչպես արդեն ասացինք, իր սենյակում ալվերի նման ցուցակագրում էր բոլոր իրերը, երբ տեղավորում էր իր գոհարեղենը, փակում պահարանները, բանալիները միացնում, ցանկանալով ամեն բան թողնել լիակատար կարգ ու կանոնի մեջ, նա չնկատեց միջանցք տանող ապակեպատ դռան հետևում հայտնված մռայլ, գունատ դեմքը. Այդ դռնից ներս նայողը կարող էր անտեսանելի ու անլսելի մնալով տեսնել ու լսել ամեն բան, ինչ կատարվում էր տիկին դմորսերի սենյակում. Գունատ դեմքով մարդն ապակեպատ դռնից հեռանալով գնաց կոմս դմորսերի ննջասենյակը և ջղաձգորեն սեղմված ձեռքով բարձրացրեց բակ նայող լուսամուտի վարակույրը։ Այնտեղ նա կանգնած էր մոտ 10 րոպե անշարժ, անձայն, ականջ դնելով սեփական սրտի բաբախոցին։ 10 րոպեն հավերժություն թվաց նրան։ Այդ ժամանակ էր, որ Ալբերը մենամարտի վայրից վերադառնալով տեսավ լուսամուտի մոտ կանգնած իրեն սպասող հորը և դեմքը շրջեց։ Կոմսը գիտեր, որ Ալբերը սոսկալի վիրավորանք է ասրել Մոնտե Քրիստոին, որ ամբողջ աշխարում նման վիրավորանքի հետևանքը լինում է մահացու մենամարտը։ Ալբերը վերադարձել է ողջ ու առողջ, հետևաբար լուծել է հոր վրեժը։ Անպատմելի ուրախության մի շող լուսավորեց այդ մռայլ դեմքը, ինչպես շողում է արևի վերջին ճառագայթը հորիզոնը պատած ամպերի մեջ թաղվելուց առաջ։ Բայց, ինչպես արդեն ասացինք, նա զուր էր սպասում, որ Ալբերը կբարձրանա իր սենյակը, կպատմի իր հաղթության մասին։ Երբ մենամարտի գնալիս զավակը չցանկացավ տեսնել հորը, որի պատվի համար վրեժ էր լուծելու, դա հասկանալի էր, բայց ինչու վրեժը լուծելուց հետո չեկավ հոր գիրկը նետվելու։ Այդ ժամանակ էր, որ Ալբերին չտեսնելով կոմսը ուղարկեց նրա սենեկապանին կանչելու։ Մենք գիտենք, որ Ալբերը հրամայեց սենեկապանին ոչինչ չթաքցնել կոմսից։ 10 րոպե հետո արտասանդուղքի վրա երևաց կոմս դմորսերը, սև սերթուկ և սև շալվարհակած, զինվորական փողկապով, սև ձեռնոցներով։ Հավանաբար նախապես արդեն կարգադրություն էր արել, որովհետև արտասանդուղքի տիշտելուն պես կարգն արդեն պատրաստ էր։ Սենեկապանն իսկույն կարգի մեջ դրեց թիկնոցով փաթաթված երկու սուսեր, փակեց դռնակն ու նստեց կարապանի կողքին։ Կարապանը հրամանի էր սպասում։ «Ելիսեյան դաշտեր», ասաց գեներալը, «Կոմս Մոնտե Քրիստոյի տունը, շուտ»։ Ձիերը ծարս եղան մտրակի արվածից։ 5 րոպե հետո կարգը կանգ առավ կոմսի տան առաջ։ Մորսերն իր ձեռքով բացեց դռնակը, և դեռ կարգը չկանգնած, պատանու նման ցատկեց մայթի վրա, զանգը հնչեցրեց ու ծառայի հետ ներս մտավ լայն բացված դռնից։ Մի վարկյան հետո Բատիստենը զեկուցում էր Մոնտե Քրիստոին Կոմս դը Մորսերի գալստյան մասին, և Մոնտե Քրիստոն հայդեին նրա սենյակ ուղեկցելով կարգադրեց հյուրասենյակ տանել Մորսերին։